Թերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Վեդևյանն է, բարի երեկո։ Կրեմլում մեկնարկել է Հայաստանի եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահների հանդիպումը։ Ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը հերքում է, թե Չարենցավանի ոստիկանությունում մահացած 24-ամյա երիտասարդին իրավապահներն են սպանել։
Ուղղակի հայտարարում եմ, նման խոշտանգում չի եղել։
Տիգրան Պասկևիչյանի ֆիլմի ցուցադրությունը քաղաքական նկատառումներով է արգելվել։ Չիթակցնում գեղագիտական դաստիարակության կենտրոնի ղեկավարը։
Երբ որ իմացա, որ դա քաղաքական բնույթ է գրում, ես արգելել եմ, ես անձամբ արգելել եմ։
Նախագահին կից հանրային խորհուրդը փորձում է լրագրողական էթիկայի նորմեր սահմանել։ Լրագրողական կազմակերպությունների լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների արձագանքը կլսենք նախաձեռնությանը։ Հայաստանն այսօր գրեթե ամբողջությամբ բացել է իր օթային հեռահաղորդակցությունը։ Կանդրադառնանք նաև, որ մամամուլի հրապարակումներին այլ թեմաներից նույնպես կխոսենք, բայց մինչ այդ ժամի վերջին լուրերին ծանոթացեք, Վրաջ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի նախագահը կարճատև այցով Մոսկվայում է, այս պահին ընթանում է Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը Դմիտրի Մեդվեդևի հետ, հաղորդում է Մոսկվայի մեր թղթակիցը, մանրամասները ծրագրում։ Ղարաբաղյան բանակցությունները շարունակելու նպատակով այսօր Ադրբեջան են այցելում ԵՀԿ Մինսկի խմբում ամերիկացի և ռուսաստանցի համանախագահները։ Ռուսաստանցի համանախագահ Յուրի Մերզլյակովի հետ Բաքու է ժամանել նաև նրան փոխարինող Իգոր Պապովը, նա Ռուսաստանի դեսպանն էր Մոզամբիկում։ Ադրբեջանը հետաձգել է եկող ամիս Միացյալ Նահանգների հետ նախատեսված համատեղ զորավարժությունների անցկացումը, այս մասին հաղորդեց Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Պատճառների մասին պարզաբանումներ չեն տրվում, հաղորդելով այս մասին լրատվամիջոցները հիշեցնում են, որ վերջերս ադրբեջանցի պաշտոնյաները դժգոհություն էին հայտնում Ղարաբաղի հարցում ԱՄՆ միջնորդական գործունեությունից։ Ղրղզստանի պաշտոնակարված նախկին նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևը ընտանիքի անդամների հետ միասին գտնվում է Մինսկում, այս մասին մոտավորապես մեկ ժամ առաջ ասաց Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն երկրի ժողովրդին և խորհրդարանին ուղված տարեկան ելույթում։ Հիշեցնեմ, որ Բելարուսի նախագահը մինչ այս արդեն պատրաստակամություն էր հայտնել ընդունելու Կուրմանբեկ Բակիևին։ Բակիևը հրաժարական տվեց և Ղրղզստանից հեռացավ ապրիլի 7-ի արյունալի դեպքերից հետո, երբ հակակառավարական ցույցերի ժամանակ ավելի քան 80 մարդ սպանվեց։ Այսօր Իրանը այցելել Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութոգլուն։ Թեհրանում նա ասել է, թե Իրանի միջուկային խնդիրների շուրջ ցանկանում են գտնել դիվանագիտական լուծում։ Դավութոգլուն հայտարարել է, որ Թուրքիան պատրաստ է միջնորդական առաքելություն ստանձնել Իրանի և Արևմուտքի միջև բանակցություններում։ Երեկ նա Բաքվում հանդիպել էր Ադրբեջանի նախագահին և արտաքին գործերի նախարարին, ներկայացնելով Վաշինգտոնյան հանդիպումների բանակցությունների մանրամասները։ Ղրղզստանում նոր անկարգություններ են տեղի ունեցել։ Հաղորդվում է, որ առնվազն 3 մարդ է զոհվել երկու շաբթի օրը Մայևկա բնակավայրում կատարված բռնություններից։ Հարյուրավոր մարդիկ հարձակվել են մսխեցի թուրքերին և ռուսներին պատկանող տների և հողամասերի վրա։ Ղրղզները պահանջում են իրենց հողատարածքներ հատկացնել։ Ժամանակավոր կառավարության ղեկավար Ռոզա Օտումբայվան ասաց, թե Մայևկայում կարգու կանոնը վերականգնվել է, ձերբակալվել են անկարգությունների տասնյակ մասնակիցներ։ Այնուամենայնիվ լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ Ղրղզստանում իրավիճակը ամբողջությամբ չի հանդարտվել։ Այսօր Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը Պետդումայի նիստում ներկայացրել է 2009 թվականի հաշվետվությունը։ Նա հայտարարել է, որ տնտեսության անկումը Ռուսաստանում դադարել է, սակայն ճգնաժամը շարունակվում է։ Ըստ կառավարության հաշվարկների, Ռուսաստանում 2010 թվականին տնտեսական աճը կազմի 3%։ Պուտինն ասել է, թե կառավարությունը հաջողվեց ավելացնել քաղաքացիների եկամուտները և թույլ չտվեց, որ ճգնաժամային տարում զանգվածային գործազրկություն լինի։ Աֆղանստանում այսօր սկսվում է խորհրդարանական ընտրությունների թեկնածուների գրանցումը, ընտրություններն անցկացվելու են սեպտեմբերի 14-ին։ Ընտրական անկախ հանձնաժողովի բարձրաստիճան Պաշտոնյան հայտնեց, թե հանձնաժողովը ամեն ինչ անելու է ազատ և արդար ընտրություններ ապահովելու համար։ Երկու շաբթի երեկոյան Աֆղանստանում 4 ուսանող էր սպանվել զինվորականների և գրոհայների միջև տեղի ունեցած փոխհրաձգության հետևանքով։ Չինաստանում այսօր սուք է հայտարարված ապրիլի 14-ին տեղի ունեցած ուժգին երկրաշարժի զոհերի հիշատակին պաշտոնական տվյալներով 2000-ից ավելի մարդ է զոհվել, մոտավորապես 200 մարդ դեռ համարվում է անհետ կորած։ Financial Times-ի բերած տվյալներով վերջին 5 օրվա ընթացքում եվրոպական ավիաընկերությունների կորուստները կազմել են մոտավորապես $1 միլիարդ, ամբողջ աշխարհում հետաձգվել էր 82,000 չվերթ, իրավիճակի պատանդ էին դարձել 6,800,000 ուղևորներ, որոնց թռիչները կամ չեղյալ էին համարվել կամ հետաձգվել էին։ Այսօր առավոտից Եվրոպայում ավիափոխադրումները մասնակիորեն վերականգնվել են։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Այս րոպեներին Կրեմլում մեկնարկել է Սերժ Սարգսյան Դմիտրի Մեդվեդև դեմարդեմ հանդիպումը։ Հայաստանի նախագահը աշխատանքային մեկօրյա այցով է Ռուսաստանի Դաշնության մայրաքաղաքում, բանակցությունների ավարտից անմիջապես հետո նա Երևան կվերադառնա։ Այս պահին հայտնի տեղեկատվությունը հանդիպման դրաօրակարգի մասին Մոսկվայի մեր թղթակիցը կփոխանցի։
Քիչ առաջ Կրեմլում մեկնարկեց Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումը։ Ինչպես մեր ռադիոկայանին ասաց նախագահի մամլոխ խոսնակ Արմեն Արզումանյանը, Սերժ Սարգսյանի և Դմիտրի Մեդվեդևի այսօրվա հանդիպման օրակարգում երկկողմ հարաբերությունների, միջազգային կազմակերպություններում համագործակցության և տարածաշրջանային հարցերն են, ինչպես նաև տնտեսական համագործակցության հետ կապված հարցերը։ Հայաստանի նախագահի մամլոխ խոսնակը հայտնեց նաև, որ Դմիտրի Մեդվեդևի այդ հանդիպումից անմիջապես հետո Հայաստանի նախագահը կմեկնի Երևան։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի նախագահը Մոսկվայում է կարճատև աշխատանքային այցով։ Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև արդյունավետ համագործակցություն է ընթանում, ինչպես երկողմ, այնպես էլ միջազգային կազմակերպությունների շրջանակներում։ Այդ իմաստով պետք է հիշատակել ՀԱՊԿ-ը, այսօր տարածել է Կրեմլի մամլոյ գրասենյակը։ Ռուսական ռադվամիջոցները նշում են, որ ռուսաստանյան ներդրումները կազմում են Հայաստանի տնտեսություն արտասահմանյան երկրների ներդրումների մոտ 50%-ը։ Հիշեցնեմ նաև, որ այս տարվա ընթացքում սա Ռուսաստանի և Հայաստանի նախագահների արդեն 3-րդ հանդիպումն է։ Մինչ այդ Սերժ Սարգսյանն ու Դմիտրի Մեդվեդևը հանդիպել էին Մոսկվայում և Սոչիում։ Սոչիում ռուսական կողմը կազմակերպել էր Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների արդեն ավանդական դարձած երրակողմ հանդիպումը։ Հնարավոր է, որ առաջիկայում նման ֆորմատով հանդիպում ևս տեղի ունենա Ռուսաստանում, հատկապես որ մայիսի 8-ին և 9-ին և Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները միաժամանակ կլինեն Մոսկվայում։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում անցնելու են մեծ հարենական պատերազմում կրած հաղթանակի 65-րդ տարեդարձին նվիրված մի շարք միջոցառումներ, որին հրավիրված են և Սերժ Սարգսյանը, և Իլհամ Ալիևը։ Վերջում հիշեցնեմ, որ այս պահին մեկնարկել է արդեն Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահների երկկողմ հանդիպումը Կրեմլում։ Հանդիպման մանրամասները կլինեն մեր առավոտյան եթերում։ Ազատ Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Թողարկումը շարունակենք մարդու իրավունքներին, ազատություններին առնչվող խնդիրներով։ Հայաստանի ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը շարունակում է հերքել, թե Չարենցավանի ոստիկանությունում մահացած 24-ամյա Վահան Խալաֆյանին իրավապահներն են սպանել։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է այս նաև աղմկահարույց մյուս դեպքի Նորքի զանգվածում ուրբաթ ներողություն շաբաթ ուշ երեկոյան տեղի ունեցած ծեծկրտուքի մասին զրուցել ոստիկանապետի հետ։
Ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանն այսօր Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում հայտարարեց, որ իրականությանը չեն համապատասխանում այն պնդումները, թե ոստիկանության Չարենցավանի բաժնում 24-ամյա Վահան Խալաֆյանին խոշտանգել, այնուհետև սպանել են։ Նշենք, որ Վահանի մայրը երեկ Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում հայտարարեց, որ որդուն ոստիկանության բաժնում տանջելով են սպանել։ Մոր պնդմամբ մահացած որդու կրծքավանդակին սուր գործիքով արված խաչաձև կտրվածքներ են եղել, որով այն երկու տեղից ծակված, իսկ մինել պատված է եղել կապտուկներով։ Հետևաբար Ալիք Սարգսյանին հարցրեցինք, թե արդյոք հնարավոր է նման դաժան խոշտանգում ոստիկանական բաժանմունքում։
Ուղղակի հայտարարում եմ, նման խոշտանգում չի եղել։
Հարազատները տեսել են դիակազդեության և ամեն օր ամբողջությամբ կապտուկներով է պատված եղել։
Ամեն անգամ նման տեղեկություններ տարածվում են մանավանդ ժողովրդի լայն խավերի շրջանում, որ ծեծել են, խոշտանգել են և այլևել։ Ես չեմ հիշում մի դեպք, որ նման լուրեր չտարածվել։ Նրանք եղել են 4-5 հոգով, նրանք բոլորը խոստովանական ցուցմունքներ են տվել։ Իմաստը խոստովանական ցուցմունքներ տալուց իրեղեն ապացույցները ներկայացնելուց հետո խոշտանգման ենթարկելը ուղղակի իմաստը չկա դրա։
Նշենք, որ Վահան Խալափյանի մահվան դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով, որն այժմ գտնվում է հատուկ քնչական ծառայության վարույթում։ Գործով առաջ են քաշվել մի շարք վարկածներ, այդ թվում ոստիկանության Չարենցավանի բաժնի աշխատակիցների կողմից Վահան Խալափյանին սպանելու վարկածը։ Հետևաբար Ալիք Սարգսյանին հարցրեցինք, թե արդյոք հնարավոր չի համարում, որ երիտասարդին ոստիկանության բաժնում սպանել են։
Ինչի մասին եք խոսում, ինչ ասել է սպանել, ինչի համար է երիտասարդը ազգի թշնամիներ, թե ոստիկանության ինչ-որ մի վնասեր բերե իր գործնեության։ Սա ընդամենը հանցագործություն էր կատարել, գողություն, որի համար բերման է ենթարկվել բաժնում։ Ինչ ծեծելու, ինչ սպանության մասին է խոսքը։ Ինքնասպանությունն ու սպանությունը շատ պարզ միմյանցից մենք կարողանում ենք զատել, եւ ստեղ սպանության մասին խոսելը համարում եմ ավելորդ։
Բայց սպանության վարկած ուսումնասիրվում է։
Ուսումնասիրվում է, թող մասնագետները ուսումնասիրեն, իրենք էլ հրապարակեն իրողությունը։
Ամեն դեպքում Ալիք Սարգսյանն ասաց, թե պետք է սպասել դիակի դատաբժշկական փորձաքննության եզրակացությանը, ոստիկանապետը վստահեցրեց, որ ինքը այդ փորձաքննությանը որևէ ձևով չի միջամտել։
Թույլ տվեք, թող բժիշկները համապատասխան եզրակացություն ներկայացնեն։ Դատաբժիշկները, կարծում եմ, մանրամասն զննել են, մանրակրկի զննել են, եւ եզրակացությունը կլինի ռեալ եւ օբյեկտիվ։ Ինքս ես հերսման ես ամբողջ գործընթացին ես ինքս չեմ մասնակցել, չեմ էլ ուզում, որ մերոնք մասնակցեն։ Քնիչները հատուկ քնչական ծառայության իրենք անձամբ մասնակցել են, համապատասխան բժիշկները զննել են, սպասում եմ եզրակացությանը։ Բացառապես որևիցե միջամտություն, ուղղակի բացառում եմ, չեմ ուզում միջամտել, չեմ ուզում հետաքրքրվել, որ տպավորությունը այլ չէ լինի։ Մտածեմ, որ ոստիկանությունը շահագրգիռ կողմ է, ընդհանրապես թողել եմ գործը թող իր ընթացքով ընթանա։ Եթե ոստիկանները մեղավորությունն են, բոլորը կպատժվեն։ Ես սպասում եմ ընդհանրապես եզրակացությանը, որը մի քանի օրից կլինի։
Ալիք Սարգսյանը հավելեց նաև, որ այժմ ինքը ծառայողական քննություն է անցկացնում ոստիկանության աշխատակիցների նկատմամբ, առայժմ սպասում է դատաբժշկական փորձաքննության եզրակացությանը և քնիչների համապատասխան գործողություններից հետո կորոշի ծառայողական քննության ընթացքը։ Դե իսկ անդրադառնալով մայրաքաղաքում շաբաթ օրը տեղի ունեցած ռազմորկային, որին մասնակցել են մի քանի տասնյակ զինված մարդիկ, Ալիք Սարգսյանն ասաց, որ եթե ոստիկանությունը օպերատիվ չգործեր և չկանխեր հանցավոր աշխարհի ներկայացուցիչների գործողությունները, ապա կկրկնվեր Տեցիկ Ռուգի հանրահայտ դեպքը, այն էլ ավելի վատ տարբերակով։ Հետևաբար Ալիք Սարգսյանին հարցրեցինք, թե արդյոք տեղի ունեցածը չի խոսում երկրում անպաշտպանության մասին, երբ մայրաքաղաքում օրը ցերեկով մի քանի տասնյակ զինված անձինք կարող են հավաքվելու հաշիվներ պարզել։
Չէ, անպաշտպանության հետ եկեք չկապենք, որովհետև այսպիսի դեպքեր մշտապես եղել են, չի բացառում, որ նորից լինեն։ Ես ուղղակի հորդորում եմ ամեն անգամ ոստիկանին էլ ավելի շատ ուշադիր լինել, էլ ավելի շատ օպերատիվ տեղեկատվություն ունենալ, որպեսզի նման մարդկանց կարողանանք հենց պահին վնասազրծել, նույն պահին։
Պարզ եղել, ինչ են փորձել դիսել։
Ուղղակի գումարային ճշտումներ է եղել, մեկը մյուսին գումար է տվել, որից հետո տոկոսների հաշվարկ եւ այլ եւ այլ, մի խոսքով որոշել են իրենք թաղային հեղինակությունների միջոցով այս խնդիրը լուծեն, որը միանգամից կանխվեց ոստիկանության կողմից։ Իսկ թե նրանք կպատժվեն թե չէ, խնդրում եմ չկասկածեք, ես պահին բավականին շատ ձերբակալված անձիկ ունենք, բոլորը ըստ արժանավույն ստանալու են իրենց պատիժը։ Ուղղակի հսկողության տակ է և իմ կողմից, և գլխավոր դատախազի կողմից, և այդ մասին մանրամասն արդեն ես զեկուցել եմ երկրի ղեկավարին, կարծում եմ որևիցե մեկը դուրս չի պրծնելու։ Նման հանցագործությունների մասնակից կամ ուղղակի նախապատրաստող մտահղացում ունեցող բոլոր մարդիկ պատժվելու են, հավատացեք, խնդրում եմ, բոլորը պատժվելու են։ Եվ ընդհանրապես այն մարդիկ, ովքեր նման տրամադրությունն են, որ նման կերպ կարող են հասարակական կարգը խախտել, բոլոր օրենքի առաջ պատասխան են տալու։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հիմա էլ Հայաստանի հանրային խորհուրդն է ցանկանում սահմանել լրագրողական էթիկական նորմեր։ Հիշում եք հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի մշակած չափորոշիչները ինչպիսի աղմուկ բարձրացրին։ Դրանց շուրջ քննարկումներն ավարտեցվին, վաղնել Վազգեն Մանուկյանի ղեկավարած կառույցն է հեռուստարադիո հեռարձակողներին հրավիրել ստորագրելու էթիկական նորմերի մի խարտիա։ Կընդունվի արդյոք այդ հրավերը և ընդհանրապես այդ նախաձեռնությանը, ինչպես են լրագրողական շրջանակները վերաբերում, փորձել է պարզել Կարինե Քալանթարյանը։
Հանրային խորհրդի մշակած էթիկական սկզբունքների մասին փաստաթուղթը ստորագրող հեռուստարադիո հեռարձակողները, ինչպես գրված է փաստաթղթում, պարտավորվում են ընդունել մասնագիտական գործունեությունը կարգավորող վարքականունների մասին սույն խարտիան, պարտավորվում են իրենց մասնագիտական գործունեությունն իրականացնելիս կամավոր կերպով և անշեղորեն հետևել ստորև սահմանված նորմերին և վարքականուններին։ Ձևակերպումը կարծես նման է դեռ խորհրդային տարիներից հայտնի կամավոր, բայց պարտադիր կարգ կարգախոսին։ Այդուամենայնիվ, որքանով է նպատակահարմար նման նախաձեռնությունը։ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանին նախ եւ առաջ զարմացնում է, որ հանրային խորհուրդը հետևողականորեն փորձում է մտնել լրատվամիջոցների գործունեությունը կարգավորող դաշտ։
Ինձ թվում է, սա ավելի շատ հանրային խորհրդի համար փնտրտուք է, ինչ որ տեղ զբաղեցնել իր համար ինչ որ գործառույթներ գտնել, բայց ինձ թվում է դաշտը ոլորտը ճիշտ չի ընտրված, քանի որ արդեն լրատվամիջոցները կամ օրենքներով եւ պետական կարգավորմամբ պիտի ղեկավարվեն կամ կարգավորման մեխանիզմներով, որտեղ իրենք լրատվամիջոցները կամավորապես պիտի ձևավորվեն իրենց գործունեությունը գնահատող, իրենց գործունեությունը կարգավորող մարմիններ։
Ակնհայտ է, որ հայկական հեռուստաեթերը կարգավորելու անհրաժեշտություն կա, ասում է Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը։ Հարց է, սակայն, թե ինչ մեթոդներով։ Մի քանի շաբաթ առաջ հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը չափորոշիչներ առաջարկեց։
Այնքան խոցելի և այնքան անչափելի էին այդ չափորոշիչները, որ հնարավոր չէ պրոֆեսիոնալ առումով չքննադատել։ Այս խարցյան ես կարվանեի այդ չափորոշիչների երկրորդ սերիան և էլ ավելի անհաջող, քան նույնիսկ այդ չափորոշիչներն են։
Աշոտ Մելիքյանի գրատմամբ այս փաստաթղթից երևում է, որ
մարդիկ ավելի շատ քաղաքական բնույթ են տվել այս փաստաթղթին, քան պրոֆեսիոնալ։ Ես ուղղակի չեմ ուզում ամեն կետը վերլուծել, բայց իսկապես այնտեղ կան դրույթներ, որոնք որ նույնիսկ եվրոպական չափանիշներին են հակասում, չնայած հեղինակները հռոմներ են կատարում Բելգիայի, Հոլանդիայի, նույնիսկ Շվեդիայի օրինակներին։
Եվ իր տեսակետը հիմնավորելու համար զրուցակիցս ընդամենը մի քանի մեջբերում արեց։ Ներկայացնենք դրանցից մեկը։ Ձերծ մնալ հասարակական քաղաքական մշակութային հայտնի գործիչների անձնական կյանքի մանրամասներն առանց համաձայնության հրապարակելուց, եթե դրանք չեն առնչվում նրանց մասնագիտական, պաշտոնական և հանրային գործունեությանը։
Կարծում եմ, սա գլուխ գործոցն է այս փաստաթղթի և ցույց է տալիս, որ այս փաստաթուղթը ավելի շատ քաղաքական նպատակ ունի, քան պրոֆեսիոնալ և հասարակական։ Ես ընդգծեմ, որ Եվրոպայի խորհրդի բազմաթիվ փաստաթղթերում ճիշտ հակառակն է ասվում։
Իսկ արդյոք բոլոր հեռուստաընկերությունները կստորագրեն փաստաթուղթը։ Իդեպ ասենք, որ ըստ հաղորդագրության միայն 16 հեռուստաընկերություն է հրավիրված, մինչդեռ հանրապետությունում դրանց թիվը մի քանի տասնյակ է։ Եվ եթե 2007-ին լրագրողական կազմակերպությունների նախաձեռնությամբ ընդունված ՍԼՄ-ների վարկականում փաստաթուղթը չէին ստորագրել Հայաստանում գործող որոշ հեռուստաընկերություններ, ապա Աշոտ Մելիքյանի կարծիքով
այս պարագայում կարծում եմ հեռարձակողների մեծամասնությունը շնչին բացառություն է լինելու, գնալու են և ստորագրել, ինչ որովհետև սա արդեն առաջարկում է իշխանությունը կամ իշխանությանը սպասարկող հանրային խորհուրդը։
ԱԼՄ հեռուստաընկերության ղեկավար Տիգրան Կարապետյանը վճռականապես հայտարարեց.
Ես ասեմ ձեզ մի խոսքով, այն ինչ որ հանրային խորհրդից դուրս է գալիս, ինձ վստահություն չի ներշնչում և ես չեմ ստորագրելու ոչ ման և ընդհանրապես ոչ էլ մասնակցելու եմ այդ գործընթացին։
Կենտրոն հեռուստաընկերության լրատվական և քաղաքական հաղորդումների տնօրեն Պետրոս Ղազարյանի կարծիքով
իհարկե դրական քարա, բայց որ ինքը չաշխատելու, դա իսկ զմանը մարզ է։ Որպեսզի այս խարտն աշխատի, աշխատանքի միջավայրը պետք է։ Ես կարծում եմ, խարտը ամենամեծ թերությունն է, որ ինքը նիսուարին չի դառնալու միջավայրի բացակայության պատճառով։ Հերթը չի հասնի կետերին, հիմա կարող հաթած կետերը նայեն, կնդրի իհարկե ալիքը հարցականներ կա։
Երկիր մեդիա հեռուստաընկերության լրատվական քաղաքական հաղորդումների տնօրեն Գեղամ Մանուկյանի կարծիքով
այս սկզբունքները, որոնցով արձանագրված են, իհարկե ընդունելի է, թեև քննարկման ժամանակ էլ ասեցի, որ ընդհանրապես այդ ինքնակարգավորումը պետք է հենց լրատվամիջոցներից լինի։
Իսկ նման նախաձեռնություն, ինչպես ասացինք, կա եւ 2007-ին ստեղծված փաստաթուղթն ի դեպ ստորագրել է նաեւ Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերությունը։ Կայնե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած շաբաթ օրը Գեղագիտական դասյարակության կենտրոնում արգելվել էր ցուցադրել գրող հրապարակախոս Տիգրան Պասկևիչյանի ընտրություններ ֆիլմը, որտեղ անդրադարձ կա 2008-ի նախագահական ընտրություններին, Մարտի Մեկյան իրադարձություններին, ընդդիմության պայքարին ընդհուպմեր օրերը։ Դահլիճի տրամադրման համար պատասխանատու Լևոն Իգիցյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում չի թաքցրել Պասկևիչյանին դահլիճ չի տրամադրել քաղաքական նկատառումներից ելնելով։ Սակայն Պասկևիչյանը այսօր էր ֆիլմը ցուցադրելու նպատակով ունակում է այլ կինոդահլիճներ փնտրել, լսենք Իրինա Հովանիսյանի անդրադարձը։
Գրող հրապարակախոս Տիգրան Բասկևիչյանն այսօր դիմել է մշակույթի նախարարություն, որպեսի հնարավորություն ստանա Երևանյան կինոթատրոններից որևէ մեկում ցուցադրել իր հեղինակած ընտրություն ֆիլմը։ 2008-ի նախագահական ընտրություններին նախորդող եւ հաջորդող իրադարձություններն ամփոփող այս ֆիլմի ցուցադրությունը, ինչպես հայտնի է, Գեղագիտության ազգային կենտրոնին պատկանող փոքր թատրոնի դահլիճում օրերս արգելվեց եւ հեղինակը ֆիլմը հանրությանը ներկայացնելու այլ տարբերակներ է փնտրում։
Միայն վերնագիրը, ընտրություն բառը կարող է մեր իշխանությունների մոտ պատճառ դառնալ այդ ֆիլմը արգելելու։ Ես չեմ էլ կարծում, թե այդ ֆիլմը արգելողները իրենք տեսել են ֆիլմը։ Այսինքն միայն գաղափարը եւ մի փոքր անոնս, որ գնաց, որ ֆիլմում արծարծվում է վերջի երկու տարիների քաղաքացիական պայքարը, ցուցադրվում է այդ պայքարը, դա արդեն բավականավորից մեր իշխանությունները ամեն կերպ փորձեն ոչնդոտել դրա ցուցադրումը։ Անհետեցությունն է ուղղակի, ես սա գնահատում եմ որպես ցինիզմի դրսևորում, այսինքն եւս մի անգամ ցույց տալ, որ մենք ինչ ուզենանք դա էլ կանենք, ինչ ձևով կուզենք կհիմնավորենք, ուզում է այդ հիմնավորումը բովանդակություն ունենա, ուզում է չունենա, սա է ընդամենը։
Ֆիլմն անդրադառնում է Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտոնավարման տարիների որոշ դրվագների, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի քաղաքական ասպարեզ վերադառնալուն, նախընտրական հանրահավաքներին, ընտրակեղծիկներին, Մարտի Մեկյան իրադարձություններին, հարյուրավոր ընդդիմադիրների ձերբակալություններին եւ այլն։ Ֆիլմն ավարտվում է այն հարցադրմամբ, թե Հայաստանում ընտրությունները երեկվա նման կեղծվում են, գուցե պետք չէ հավատալ ընտրություններով փոփոխության հասնելու հնարավորությանը։ Տիգրան Պասկևիչյանի պնդմամբ ֆիլմը ցուցադրելու համար թատրոնի հետ նախապես եղել է բանավոր պայմանավորվածություն։
Պայմանավորվել է մեր ֆիլմի պրոդյուսերը, կպայմանավորվել է թատրոնի ադմինիստրացիայի հետ, եւ ինչպես միշտ պայմանավորվածությունը եղել է շատ հեշտ ու հանգիստ, ինչպես եղել է միշտ։ Ցուցադրման օրը, այսինքն առավոտ ժամ 1-ի կողմերը արդեն ասացին, որ իրենք արգելում են ֆիլմը։ Գեղագիտական դաստիարակության կենտրոնի տնօրեն Լևոն Իգիթյանը որևէ հիմնավորում չասեց, նա ասաց, որ իրեն արգելել են կրթության նախարարությունից ինչ որ օրենքի համաձայն։ Նախարարությունն ինձ ոչ թե օրենք տվեցին, այլ տվեցին ինչ որ մի օրինակելի կանոնադրություն, որի 9-րդ կետում գրված էր, որ քաղաքական կազմակերպություններ, ինչպես նաև կրոնական կազմակերպություններ ստեղծելու իրավունք չկա կրթական հաստատություններում։ Դա արդեն անհետացում էր, որտեղ մենք կրոնական կամ քաղաքական կազմակերպություն չենք ուզում ստեղծել։
Մերժումից 3 օր անց կրթության նախարարությունը տարածեց լրիվ այլ հիմնավորում։ Հաղորդագրության մեջ նշված է, որ ֆիլմի ցուցադրման համար նախապես պայմանագիր չի կնքվել կենտրոնի հետ, իսկ բանավոր պայմանավորվածությունը հիմք չէ։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը այսօր հրաժարվելով ծայնագրվել, մեծ զրույցում հայտարարեց բառացիորեն հետևյալը. «Մեջբերում եմ, ոչ Պասկևիչյանի, ոչ Ֆելինի և ոչ էլ այլ ռեժիսորների դեպքում բանավոր պայմանավորվածությամբ դահլիճ չեն վարձակալում. Դահլիճը վարձակալում են համապատասխան դիմումով. Այդ ողջ իրավական գործընթացը ապահովված չի եղել»։ Իսկ հարցազրույց նախարարը չտվեց, որովհետև սա լուրջ խնդիր չի համարում և չի ցանկանում իր բնորոշմամբ չոպը գերան դարձնողների համար օգտակար լինել։ Իսկ Գեղագիտության ազգային կենտրոնի ղեկավար Լևոն Իգիթյանը ծայնագրվելուց չխուսափեց, հայտարարեց, որ ինքը անձամբ է արգելել ֆիլմի ցուցադրումը, երբ իմացել է, որ այն քաղաքական ֆիլմ է։
Բանավոր պայմանավորվածությունը եղել է թատրոնի տնօրենի հետ, որը ի դեպ տեղյակ չի եղել, թե դա ինչ բովանդակություն ունի, ինչ բնույթի ակցիա է լինելու։ Ես որպես այդ հիմնարկի ղեկավար ընդհանրապես տեղյակ չեմ եղել։ Եթե որ իմացա, որ դա քաղաքական բնույթ է գրում, ես արգելել եմ, ես անձամբ արգելել եմ, եւ ավելացնեմ, որ ես նման քայլեր անելիս որևէ մեկի առաջ հաշվետու չեմ։
Լևոն Իգիթյանը հիմնավորեց, որ իրենց կենտրոնը երեխաների գեղագիտական դաստիարակությամբ է զբաղվում։ Ի պատասխան Տիգրան Պասկևիչյանը նախ նշեց, որ այդ թատրոնի դալիճում առանց պայմանագիր կնքելու նախկինում էլ իրենց ֆիլմերը ցուցադրել են, եւ երկրորդ.
Դամ 7-ից 8-ը երեխա չկա։ Վերցրու դալիճը օգտագործի վճարի դրա համար։ Դա ի՞նչ մի հարց է։ Պատերը բանեն լինում, հա, քաղաքական ներկայացում պատերի։ Եթե դա արդեն ծրագրված էլ չի, ես չեմ կարծում, թե ամենավերևի իշխանությունները այս հարցերի մասին մտածում են։ Դա ցածր ճկարքի մակարդակում մարդիկ որոշում են լավություն անել իրենց շեֆերին։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այժմ Ղարաբաղ տեղափոխվենք։ Մեծ Դնեստրիչ ճանաչված հանրապետությունում պետական դավաճանության և լրտեսության կասկածանքով կալանավորված ազգությամբ հայ լրագրողի ճակատագրով հետաքրքրում է նաև Լեռնային Ղարաբաղի օմբուդսմենը։ Նա իր պաշտոնակցի հետ է հիմնականում խնդիրը քննարկում։ Ղարաբաղի օմբուդսմենին աջակցության հարցով դիմաց երիտասարդի ծնողները պնդում են, որ նրա ջանքերը արդյունք են տալիս։ Լսենք Ստեփանակերտի մեր թղթակցին։
Մեծ Դնեստրի իշխանությունների կողմից լրտեսության մեղադրանքով ձերբակալված հայ լրագրող Էրնեստ Վարդանյանի հետ նախնական կալանքի վայրում ամեն ինչ նորմալ է, այսօր պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին տեղեկացրեց Լեռնային Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպան Յուրի Հայրապետյանը, ով նույնպես հետաքրքրվում է ձերբակալված լրագրողի գործով։ Նշենք, որ լրագրողի ծնողները դիմել էին նաև Լեռնային Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպանին իրենց որդու գործով հետաքրքրվելու պահանջով, հաշվի առնելով Լեռնային Ղարաբաղի և Մերձ Դնեստրի ջերմ հարաբերությունները։
Այո, ես բավականին տեղեկացված եմ Էրնեստ Վարդանյանի հետ կապված հարազատները մտահոգված են այն փաստով, որ իրենց ասելով նա նախ հիվանդ է, ծնունդը լավ չի կազմակերպված այդ բանում, բանտում կամ նախնական կալանքի այդ վայրում, ու ինչ են թույլատրում իրենց շահերը պաշտպանի իրենց կողմից վարձած պաշտպանը։ Ես մի կես ժամ երևի առաջ զանգելեմ Տիրասպոլ, ոմբուդսմանատեղում չէր, աշխատակազմի ղեկավարի հետ եմ կապել, իրանք ունեն նման պաշտոն, դա փաստորեն տեղակալն է, հիմա ինքը ասեց, որ ուրեմն լուծել են և սննդի հարցը, նորմալ է սնունդը, բուժ սպասարկումը և այն ապահովված է, և ասել են, որ մեկի փոխարեն մի քանի դատապաշտպան են արդեն այդ տղայի շահերը պաշտպանում։
Լեռնային Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպան Յուրի Հայրապետյանը հայտնեց, որ առաջիկայում Մերձ Դնեստրի և Լեռնային Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպանները պատրաստվում են համագործակցության համաձայնագիր ստորագրել։
Մենք կապեր ունենք այդ հանրապետության օմբուդսմանի հետ, առավելևս մենք նախապատրաստվում ենք երկուսով կնքել մի համաձայնագիր, որի համաձայն մենք պետք է պաշտպանենք ես Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում իրենց քաղաքացիների շահերը, եթե նրանք գործի բերումով կամ որպես տուրիստ եւ այլն Լեռնային Ղարաբաղ և նույնը իրականացին ինքը մեր հայրենակիցների նկատմամբ։
Լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում ամփոփելով Լեռնային Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպանի երկուամյա գործունեությունը Յուրի Հայրապետյանն ասաց, որ վերջին շրջանում աճել է Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիություն ստանալու ցանկություն ունեցող մարդկանց դիմումները։
Շատ կարևոր է քաղաքացիությունը կարգավորող օրենքի ընդունումը մեր մոտ, ու գիտեք, որ դա քննարկման փուլում է ազգային ժողովի եւ անձնական։ Բարձրապես ինչքան շուտ այդ օրենքը ընդունի, այդքան հեշտ արագ մենք կլուծենք առաջացած խնդիրները։
Յուրի Հայրապետյանը նաև հայտնեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիները հիմնականում դիմում են սոցիալական խնդիրներով
և հատկապես բնակարանով ապահովելու հարցերով, և այդ քաղաքացիների զգալի մասը դրանք վերաբնակիչներն են կամ այն քաղաքացիներն, որոնց բնակարանները տուժել են ռազմական գործողությունների հետևանքով։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Երեկերեկոյան ավարտվեց Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուի պետական այցը Թուրքիա։ Ներողություն Բաքու, Ադրբեջանի ղեկավարների հետ նրա բանակցությունների հիմնական թեման Ղարաբաղյան հակամարտությունն ու հայ-թուրքական հարաբերություններն են դարձել, պատմում է Արմեն Քոլոյանը։
Թուրքիայի արտաքին գործոստ նախարար Ահմեդ Դավութողլուն երեկ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում հանդիպել է նախագահ Իլհամ Ալիևի և արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ իր պաշտոնակցի հետ համատեղասուլիսում։ Նա ասել է, որ ադրբեջանական գրաված տարածքների ազատագրումը Թուրքիայի հիմնական առաքելություններից մեկն է, իսկ մինչ ասուլիսն ու հանդիպումները Բաքու ժամանելուն պես Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության փոխանցմամբ Դավութողլուն օդանավակայանում ասել է, որ ադրբեջանի ղեկավարներին տեղեկությունները փոխանցելու վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդոգանի Ղանի հետ Վաշինգտոն կատարած վերջին այցի արդյունքների մասին։
Այս ժամանակ Ադրբեջանը Չերիչնեդը
Թուրքիան մշտապես խորհրդակցություններ է անցկացնում, ուրախ եմ, որ կարող եմ այստեղ նախագահ Ալիևի հետ կիսել մեր տեսակետները Վաշինգտոնյան հանդիպումների վերաբերյալ, ասել է Դավութողլուն։ Ազարթակ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը նախագահ Իլհամ Ալիևին է փոխանցել նախագահ Աբդուլլա Գյուլի և վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի ջերմ ողջունները։ Ալիևի և Մամեդիարովի հետ հանդիպելուց հետո նա ասել է, որ իրենք քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացը, խոսել են այն քայլերի մասին, որոնք պետք է նպաստեն Հարավային Կովկասում խաղաղություն և կայունություն հաստատելու գործին։ Ահմեդ Դավութոգլուն ասել է, թե մեջբերում եմ։ Վաշինգտոնում Թուրքիան բոլորին ցույց է տվել, որ Անկարայի նպատակն է Հարավային Կովկասում ստեղծել նոր դարաշրջան, որը խարսխված կլինի բոլոր հարաբերությունների կարգավորման, սահմանների բացման, վստահության և անվտանգության վրա։ Մեջբերման վերջը։ Հուսով եմ, որ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի հետ համատեղ ջանքերի արդյունքում մենք կհասնենք դրան, ասել է Թուրքիայի արտաքին գործոց նախարար Ահմեդ Դավութոգլուն։ Նա Բաքվից մեկնել է Թեհրան։ Մինչդեռ այսօր Բաքու են ժամանել ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի ռուսաստանցի արդեն իր առաքելությունը ավարտող համանախագահ Յուրի Մերզլյակովը և նրան այդ պաշտոնում փոխարինող Իգոր Պոպովը։ Այս պահին Բաքու պետք է ժամանի նաև ամերիկացի համանախագահ Ռոբերտ Բրատկեն։
Արմեն Քոլոյանն էր պատմում։ Թողարկման այս հատվածումը Լորվա Մամուլի հրապարակումներին ծանոթացնենք, Աղասի Ենոքյանն է ներկայացնում։
Հայոց աշխարհը անդրադառնում է Սերժ Սարգսյանի մոսկովյան այցին։ Վաշինգտոնում տեղի ունեցած հայ-թուրքական ու հայ-ամերիկյան բանակցություններից հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանի աշխատանքային այցը Մոսկվա, որքան հասկանալի, նույնքան էլ տրամաբանական է։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում պաշտոնական Մոսկվայի դերակատարությունը այնքան մեծ է, որ բանակցությունների ամեն մի հանգրվանից հետո Հայաստանին անհրաժեշտ է ժամացույցները ճշտել դաշնակից երկրի հետ։ Առաջիկա մայիսին տեղի ունենալով ռուս-թուրքական բարձր մակարդակի գագաթաժողով, իսկ մինչ այդ շարունակվելու է վերջերս ակտիվացման նշաններ ցույց տվող ռուս-ադրբեջանական թատերականացված սիրախաղը։ Ասում եք թատերականացված, քանի որ լավ ենք հասկանում Ադրբեջանին իր կողմը գրավելու Ռուսաստանի քաղաքականության խորքային իմաստը։ Մոսկվայի նպատակը եղել ու մնում է ռազմավարական առումով Թուրքիայի ու Ադրբեջանի տարանջատումը, և այս առումով սկզբունքորեն Ռուսաստանի ու Հայաստանի նպատակները միմյանց չեն հակասում։ Այլ բան է, որ Հայաստանը այդ տարանջատման գործը առաջ է տանում թուրքական, իսկ Ռուսաստանը ադրբեջանական ճակատներում։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Հայաստանում դաշնակցությունը 220,000 ստորագրություն է հավաքել հայ-թուրքական արձանագրությունների դեմ, և առաջիկայում պատրաստում է բողոքի զանգվածային միջոցառումներ կազմակերպել։ Այսինքն, եթե արձանագրենք միայն 4 փաստերը, ստացվում է, որ ամբողջ աշխարհը կողմ է հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացմանը, բացի Թուրքիայի իշխանություններից և Հոյիդայից։ Մի խոսքով, եթե օգտվենք իրենց իսկ բառապաշարից, Հոյիդան ջուր է լցնում Էրդողանի ջրաղացին։ Ի դեպ նաև Ադրբեջանի, որովհետև ադրբեջանցիները նույնպես համենադաշնակցականների եռանդով պայքարում են արձանագրությունների վավերացման դեմ։ Իրավիճակը տարօրինակ է, ընդ որում դաշնակցության դիրքորոշումը միանգամայն հասկանալի է։ Նրանք գտնում են, որ այդ արձանագրությունները չեն բխում Հայաստանի և հայ ժողովրդի շահերից, մեզ համար նվաստացուցիչ են, հետևաբար պետք է պայքարել դրանց վավերացման դեմ։ Խնդիրն այն չէ, ճիշտ են այս պանդումները, թե ոչ, խնդիրն այն է, որ այս դեպքում դաշնակցականները պիտի Էրդողանին ազգային հերոս հրճակեն և գյուղերից մեկում նրա արձանը կանգնեցնեն, որովհետև հենց Էրդողանի ջանքերի շնորհիվ է, որ հակահայկական այդ արձանագրությունները չեն վավերացվում։ Ժամանակի խմբագիրը գրում է. Արդիականացումը տարածված համախմբող թեմա է կոալիցիայի համաձայնության կայացման համար։ Եթե կադրա պահանջարկը, այն կօգտագործվի ինչ-որ մեկի կողմից իշխանությունը զավթելու համար։ Ընդհակառակը, արդիականացումն առանց իշխանության ղեկի գտնվող անձանց չի կարող փոփոխության բերել։ Եթե արդիականացման կարգախոսի օգնությամբ Սերժ Սարգսյանը ցանկանում է Քոչարյանի ազդեցության տակ մնացած իշխանությունը վերցնել, դա լիովին տրամաբանական է։ Սարգսյանին իշխանությունը պետք, ուրեմն պետք է կոալիցիա, համաձայնություն, որը պետք է ստեղծվի կոնկրետ խնդրի շուրջ։ Փոփոխությունների պահանջարկը, որ կա հանրության մեջ, կանխորոշում է, թե ինչպիսի համաձայնություն կարող է ձևավորվել։ Որքան կհաջողվի քաղաքական գործչին օգտվել առկա պահանջարկից, կախված է նրա անձնական որակներից ու հաջողությունից։
Մամուլի հրապարակումները Աղասի Ենոքյանը ներկայացրեց։ Պաշտոնաթողությունից հետո առաջին անգամ այսօր լրագրողներին է հանդիպել արտակարգ իրավիճակների նախկին նախարար ՕԵԿ-ական Մհեր Շահգելդյանը։ Նրա պաշտոնաթողության հիմնական պատճառը տարածված լուրերի պահեստային ալյուրի վաճառքի գործն էր, պարզվում է իսկապես պաշտոնական լիազորությունների չարաշահում, հոդվածով կահարուցված քրեական գործ հենց ալյուրի վաճառքի մասով։ Անուշ Մարտիրոսյանն է հետևում թեմային, արդյոք նախկին նախարարին ևս այս գործի շրջանակներում հարցաքննում են։
Արտակարգ իրավիճակների նախկին նախարար Մհեր Շահագելդյանին այսօր հարցրինք, թե հրավիրվել է հատուկ հնչական ծառայություն հարցաքննության, իր պաշտոնավարման ժամանակ վարչապետի վերահսկողական ծառայության բացահայտումների հետևանքով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։
Ուրեմն ես ձեզ ասեմ, որ գործարքի մասին խնդիր չկա, ես ինքս բարձրաձայնել եմ, հիմնահարցը հա, ընդհանում է քննություն։ Ես կարծում եմ ընթացքում մենք այդ խնդիրները այդ խնդիրների պատասխանները կտան։ Այսինքն սա է մոտեցումները, մնացածը դուք արդեն կտես։
Հիշեցնենք, անցյալ ամիս Մհեր Շահագելդյանի նախարարական պորտֆելին հրաժեշտ տալուց մեկ շաբաթ առաջ գլխավոր դատախազությունը տարածել էր հաղորդագրություն, որտեղ նշված էր, որ նախարարությանը հանձնված ալյուրի պատմության առիթով պաշտոնական լիազորություններն անցնելու փաստով քրեական օրենսգրքի երկու հոդվածներով հարուցվել էր գործ։ Այս հոդվածներն ի դեպ նախատեսում են նվազագույն աշխատավարձի 300-ապատիկից 500-ապատիկի չափով տուգանքից մինչև 4 տարվա ազատազրկում։ Դատախազությունը քրեական գործ էր հարուցել վարչապետի վերահսկողական ծառայության ստուգումների հետևանքով տրամադրված նյութերի հիմքով, համաձայն որոնց պարզվել է նախարարության պետական ռեզերվների գործակալության պետը եւ այլ պաշտոնատար անձինք ալյուրի մնացորդի վերագնահատումն իրականացնող Տիգրիս ընկերության տնօրենի նկատմամբ պատշաճ հսկողություն չեն իրականացրել, ելնելով խմբային եւ անձնական շահագրգռությունից, եւ հետևանքը ըստ դատախազության եղել է այն, որ անցյալ տարվա հունիսի 15-ին ալյուրը գնահատվել է շուկայականից անհամեմատ ցածր գնով՝ 1 կիլոգրամը 80 դրամ, 170 դրամի փոխարեն։ Այսպիսով պետությանը պատճառվել է էական վնաս ըստ դատախազության։ Այն ժամանակ երբ Մհեր Շահագելդյանը զբաղեցնում էր նախարարի պաշտոն, նախարարությունում ըստ որոշ լուրերի գործարք է իրականացվել գործարար պատգամավորներից մեկի հետ։ Ուստի պնդեցինք մեր հարցը, թե Մհեր Շահագելդյանը հրավիրվել է հատուկ քննչական ծառայություն։
Ես ձեզ արդեն պատասխանեցի ամբողջությամբ։ Ես հիմնախնդիրը բարձրացրել եմ, ներկայացրել եմ, ուրեմն այսօր վարվում է քննություն, քննությունը իր արդյունքները կտա, մնացած բոլոր պատասխանները կստանանք։ Ահա սա է, գործարքների մասին խոսք չկա։
Քանի որ Մհեր Շահագելդյանը չպատասխանեց մեր հարցին, գրավոր դիմեցինք հատուկ քնչական ծառայություն։ Քիչ առաջ հատուկ քնչական ծառայությունից ստացված գրավոր պատասխանի մեջ նշված է, մեջբերում եմ, ալյուրի ամբողջ խմբականակի ստացման, տեղափոխման, պահպանման, բաշխման եւ իրացման հարցերի շուրջ քրեական գործով արգրավել են համապատասխան փաստաթղթեր, հարցաքննվել են ավելի քան 40 վկաներ, այդ թվում արտակարգ իրավիճակների նախկին նախարար Մհեր Շահագելդյանը, կատարվել է եւ կատարվում են բազմաթիվ ու բազմաբնույթ քնչական գործողություններ պետությանը պատճառված վնասի չափը ճշտելու, մեղավոր անձան շրջանակը պարզելու եւ նրանց քրեական պատասխանատվության ենթարկելու համար, նշված է հատուկ քնչական ծառայության հաղորդագրության մեջ։ Հայաստանում արտակարգ իրավիճակների համար նախատեսված եւ հիմա աղմկահարույց պատմության առարկա հանդիսացող ալյուրի միջոցով պետությանը ըստ որոշ տեղեկությունների հասցվել է 2.5 միլիարդ դրամի վնաս։ Մեր հարցման դիպատասխան հատուկ քնչական ծառայությունից հայտնում են, թե քրեական գործում պետությանը 2.5 միլիարդ դրամի վնաս պատճառելու վերաբերյալ որևէ տվյալ չկա։ Նախաքննությունը շարունակվում է, նշված է հատուկ քնչական ծառայության հաղորդագրության մեջ։ Վերադառնալով Մհեր Շահագելդյանի ասուլիսին, նշենք, որ նրան նաև հարցրինք, հետամուտ լինելու է, որ ալյուրի գործի հետ առնչություն ունեցողները պատասխանատվության ենթարկվեն։
Գիտեք ինչ, մենք միշտ արդարության կողմնակից ենք եղել։
Եթե կլինեն մեղավորներ, մեղավորները իրենց պատասխանը կտան, հայտարարեց Մհեր Շահագելդյանը։ Իդեպ, երբ Մհեր Շահագելդյանին ասուլիսից հետո խնդրեցին գնահատական տալ արտակարգ իրավիճակների համար նախատեսված ալյուրը անձնական շահերին ծառայեցնելու վերաբերյալ իրավապահների պնդումներին, նախկին նախարարը հրաժարվեց պատասխանել։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ մարզային խնդիրներին անդրադառնանք։ Երևանի նախկին քաղաքապետ Երվանդ Զախարյանի ղեկավարած կադաստրի պետական կոմիտեն որոշել է փոխել Լոռու մարզի 28 համայնքի անունները անբարեհուն չնչեղություն ունենալու պատճառաբանությամբ, այս ցանկում Ալավերդի և Աղթալա քաղաքների անունները։ Աղթալայում դեռ չեն կողմնորոշվել, սակայն Ալավերդիում և ղեկավարները և ժողովուրդը դեմ են Երևանից հնչող այս առաջարկին։ Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը լսենք։
Ալավերդի իրավականին հերթական անգամ մերժել է փոխել քաղաքի անունը։ 1996 թվականին, մեկ էլ 3 տարի առաջ, ալավերդիներին կառավարությունն առաջարկում էր փոխել օտարամութ համարվող անվանումը։ Մինչդեռ Ալավերդիում իրենց քաղաքի անունն օտարամութ ավելի շուտ թուրքական ցակմամբ չեն համարում։ Ալավերդու փոխքաղաքապետ Արտավազդ Վարոսյանը վկայակոչում է հենց հայկական աղբյուրները։
Հրաչյա Աջարյանի հայերեն արմատական բառը, որտեղ Ալավ բառը, որը մեկը չի կարող ինչ-որ լուր նշանակում է, բուր, բոց և երթ, վերջածանցը, երթիկ ծուխ, այսինքն դա այն է, ինչ Ալավերդուն բնորոշ է իր գոյության հենց առաջինիս կորվանից։ Աղբյուրներ կան, որտեղ մեկնաբանվում է Ալավերդին որպես անդնդախոր ձորերի շարք, Ռաչի Աճարյանի հայրենիպես հայրեն արմատական բաղարանին ելնելով կանաչ անդունդ։
Ըստ փոխքաղաքապետի Ալավերդի բարի մեկնաբանությունն այս դեպքում թուրքականի հետ որևէ առնչություն չունի ու չի նշանակում Աստծո տված։ Ալավերդիները համաձայն են իրենց ղեկավարների հետ։
Ալլահ վերդի չի, որ շատ երբանան որ փող Ալավերդի է, որտեղ պրինց են հալել բան, ֆրանսացի կենի որ լերիթ մքեր Ալավերդի հետ հենց բանա կոչվելուց էլ ես ստոքի չեմ հիշում, բայց դա հետակապված ոչ թե թուրքականը։
Չնայած Ալավերդիի ղեկավարության ու Ալավերդիների ընդվզմանը, կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեում ցուցակագրելով Լոռիի անվանափոխման ենթակա 28 համայնքները գտել են, որ օրինակ Ալավերդիին պետք է փոխարինի Լալվարը, սակայն թե Ալավերդիները թե քաղաքի ղեկավարները պնդում են, որ հենց Լալվարը թուրքական մեկնաբանություն ունի։
Առաջարկող անունը Լալվարը միանշանակ հայկական չէ, ընդհանրապես մեկ քաղաքացություն ունի, որ նշանակում է շատ կապած։ Այսինքն մի գուցե հենց Լալվար Սարյանուն նա պետք փոխել հայահունչ դարձնել Ալվերդ վերականգնել եւ ոչ թե Լալվարյանունով քաղաքը։
Լոռու մարզպետ Արամ Քոչարյանը իրեն ուղված կադաստրի ղեկավար Երվան Զախարյանի նամակը քննարկման է ուղարկել համայնքների ղեկավարներին։ Մարզպետը գտնում է, որ Օտարամուտ ու Անբարեհունչ անվանումներ ունեցող համայնքների անունները պետք է փոփոխել։
Իսկ թե ես պարտադրում եմ, թե ես չգիտեմ ինչպես Ալավերդի քաղաքում ստեղծվեց տպավորություն Վարշավայի այցելության ժամանակ, որ ես իբր ստիպում եմ կամ փորձում եմ օգնել հասարակությանը, քաղաքի բնակչությանը, որպեսզի փոխեր անունները, այսի բան չի եղել։
Համայնքների ղեկավարներին հստակ ժամկետներ, ինչպես մարզպետն է ասում, չեն ներկայացվել, բայց մեկ ամսվա ընթացքում նրանք պարտավոր են ավականունիստով կամ հաստատել իրենց առաջարկող անվանումների տարբերակները, կամ էլ իրենց տարբերակը ներկայացնել։ Եվ եթե Ալավերդիում ոչ հաստատել են կադաստրի տարբերակը, ոչ էլ իրենց տարբերակը ներկայացրել, անփոփոխ թողնելով Ալավերդի անվանումը, Աղթալա քաղաքում ավականին որոշել է մինչև հունիս իր տարբերակը ներկայացնել։ Կադաստրն առաջարկել է Աղթալան վերանվանել կամ Հողհատ, կամ էլ Պղնձավան։ Քաղաքապետ Հայկ Խաչիկյանը դեմ փոփոխությանը, բայց եթե օրենքն է պարտադրում, ուրեմն պետք է նոր տարբերակ ներկայացնել։
Ինչ չի խանգարում։
Քաղաքապետը դեմ է առաջարկվող Պղնձավանին։
Ասենք հնչեղ չէ, երկրորդն է քեն կապ օրինակ Պղնձի հետ։
Ինչի՞։
Որովհետև ասենք կա 100 տարի հետո Պղնձը հատում է։ Հետո ինչ անում ենք մտածել որ դնենք։ Դրանից բացի, ասենք մեր հանքերը քան էլ տես Պղնձի հանքեր չեն, բազմամետաղի հանքեր են։ Եմի խոչեն կարգնենք բազմամետաղավան։
Արդյոք ժամանակն է անվանափոխության ենթարկել բնակավայրերն ու լրացուցիչ ծախսային բեռի տակ գցել ինչպես համայնքներին, այնպես էլ բնակչությանը։ Աղթալեցիներն օրինակ հազիվ են հացի խնդիր լուծում, ուր մնաց թե լրացուցիչ ծախսերի տակ ընկնեն։
Եթե իրանք են
օրինակ,
եթե մենք ենք անում չէ։
Աղթալը փոխեցին, անով լրի վանդագին փոխվի։ Հա։ Այդ ու մեկ ինչ գործունի։ Թող իրանք մտածեն, ոնց ու՞մ է փոխի։
Լոռու մարզպետը թեև սա առաջնային խնդիր չի համարում, բայց եւ գտնում է, որ այնևս կարևոր է։ Միջդեռ Ալավերդիում օրինակ խնդիրներ այնքան շատ են, որ քաղաքի անվանափոխության հետ կապված հարցերի լուծման համար համայնքը գումարներ չունի։
Ունենք 170 բազմաբնակարան շենքեր, այդ շենքերի երևի 80%-ի տանիքները լինի դա հարթ է, թե կապիտալ վերանորոգման կարիք ունեն։ Յուրաքանչյուր շենքի միջին հաշվով ցենք 7.8 միլիոն դրամ ապահանջում, եթե ընտրեմ հաշվել։ Մեկ միլիարդն անցավ միայն տանիքների խնդիրը։
Կադաստրի առաջարկությամբ անվանափոխության ենթակայեն ինչպես թուրքական, այնպես էլ ռուսական անվանումներով համայնքները, սակայն ռուսներով բնակեցված Վիոլետովո գյուղում հազիվ արտաբերին առաջարկվող Մարգավետ անունը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Գյումրիի գալահեռուստաընկերության գույքի նաև մաքսազերծման ենթակատեխնիկայի վրա հարկային արգելք է դրված այս ամսվա սկզբից։ Մինչև այսօր պարզ չէր, թե այդ ինչի համար էր արգելանքը դրված, այսօր պետ եկամուտների կոմիտեն պատասխանել է հարցին, նամակով Գյումրիից Սաթեն Իգվանցյանն է պատմում։
Պարզվում է, դեռ 2 տարի առաջ գալահեռուստաընկերության հիմնադիր ՉԱՊՍՊ-ն 822,000 դրամի չմարված հարկային պարտավորություն ունի։ Հենց դա էլ հիմնավորելով պետական եկամուտների կոմիտեն արգելանք է դրել։ Հեռուստաընկերության ղեկավարության համար անհասկանալի է, թե հարկային չմարված պարտավորությունն ի՞նչ կապ ունի մաքսազերծման գործընթացի հետ։ Այս հարցով էլ դիմել էին կոմիտեի Շիրակի տարածաշրջանային մաքսատան պետին ու այսօր ստացել պատասխան։ Հեռուստաընկերության գործադիր տնօրեն Կարինե Հարությունյան։
Պատասխան ենք ստացել այսօր, որ ըստ Հայաստանի Հանրապետության հարկերի մասին օրենքի 30 հոդվածի, եթե հարկային պարտավորության չափը 500 000 դրամ եւ ավելի է կազմում, հարկային մարմնի ղեկավարը իրավունք ունի արգելանք դնել, մինչեւ դատարանի կողմից վճիրի կայացումը։
Պետական եկամուտների կոմիտեի կայք էջում տեղադրվել է նաև մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանի հարցմանի պատասխան գրությունը։ Ամբուդսմենը կոմիտեի ղեկավար Գագիկ Խաչատրյանից պարզաբանում էր խնդրել, թե իրավական ինչ հիմքերով է կասեցվել Գալա հեռուստաընկերության տեխնիկա սարքավորումների մաքսազերծումը։ Պատասխանը նույնն էր, ինչ կոմիտեի Շիրակի մաքսատան պետն էր պատասխանել Գալա հեռուստաընկերության հարցմանը, սակայն մի տարբերություն այնուամենայնիվ կար։ Գրության վերջում կարդում ենք, հարկային մարմնի ղեկավարի ապրիլի 7-ի հանձնարարականով արգելանք է տրվել ընկերության կողմից ներմուծված գույքի վրա։ Հիմա վերցնենք Գագիկ Խաչատրյանի Գալա հեռուստաընկերության հիմնադիր ՉԱՊՍՊ-ը ուղարկած հանձնարարագիրն ու կարդանք. ՉԱՊՍՊ-ին պատկանող գույքի վրա ընդհանուր 822.200 դրամ չկատարած պարտավորությունների չափով արգելանք տնել։ Ներկրված գույքի մասին հանձնարարականում ոչինչ գրված չէր։ Այս հակասությունը պարզաբանելու համար դիմեցի պետական եկամուտների կոմիտեի լրատվական բաժին, որտեղից պարզաբանման փոխարեն խնդրեցին հարցերը գրավոր ուղարկել։ Իսկ ներկրված գույքի վրա արգելանք տնել հեռուստաընկերության գործադիր տնօրենը անհիմն է համարում, քանի որ
ինչպես կարելի է ներմուծված ապրանքի վրա արգելանք տնել, եթե այն դեռ ՉԱՊՍՊ-ի հաշվեքշիռի վրա նստած չի։ Դա մի քիչ տարօրինակ է։
Ինչ վերաբերում է հեռուստաընկերության գույքի և դրամական հաշիվների վրա դրված արգելանքին, Կարինե Հարությունյանը այստեղ ևս տարօրինակ միտում է տեսնում, ըստ նրա.
Այսօրվա օրով կամ ապրիլի 8-ի օրով, երբ որ արգելանքը տրվել են, մեր բանկային հաշիվների վրա անհամեմատ ավելի ինքումար կա, քան չարաբաստի 22,000 դրամը։ Դրա համար էլ շատ անհասկանալի է, թե ինչի և հաշիվների վրա է դրված, և գույքի վրա է դրված։ Պարզ չի, այդքանից հետո միապես ներմուծված ապրանքի վրա են արգելանք դնում, որի՞ց։
Կարինե Հարությունյանին հարցրի, երբ գույքը կալանքի տակ է, արդյոք դա խոչընդոտում է հեռուստաընկերության աշխատանքին։
Ոչ մի հարկային մարմին և մաքսային մարմին չի կարող խոչընդոտել։ Ովքեր որ այս գործընթացը սկսվել է, երևի իրենք մտածում են հենց այդպես, որ խոչընդոտենք կարողանամ խոչընդոտել Գալա հեռուստաընկերության բնականոն աշխատանքը, բայց այս իրենց գործողությունները բնավ չեն ազդում Գալա հեռուստաընկերության աշխատանքի վրա։ Ինչ որ արեցին, երևի սխալ հաշվարկեր։
822,000 դրամը բռնագանձելու պահանջով հարկային մարմինը 30 օրվա ընթացքում, այսինքն մինչև մայիսի 7-ն է հայց ներկայացնելու դատարան։ Համենայն դեպս հեռուստաընկերությունում առայժմ որևէ իրազեկում այդ մասին չեն ստացել։ Գալա հեռուստաընկերությունը ևս չի պատրաստվում, այսպես ասած, ձեռքները ծալած նստել ու սպասել։
Բնական է, որ մենք պատրաստում ենք բողոքարկել մաքսային ծառայության բոլոր գործողությունները դատարանում և ընդ որում պատրաստ ենք դատական ճանապարհով բոլոր ածանները անցնելու։ Երևում է միտում և լուրջ միտում, փաստերը դա են ապացուցում։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ռուսաստանի պետդումայում վարչապետ Վլադիմիր Պուտինն այսօր ներկայացրել է գործադիր մարմնի 2009 թվականի գործունեության արդյունքները։ Հեղինե Բունյացյանն է թեման մանրամասնում։
Ռուսաստանում տնտեսական անկումը կանգ է առել և մեկնարկային լավ պայմաններ են ստեղծվել հետագա աճի համար, այսօր պետդումայում հայտարարեց Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը։ Հաշվերթություն ներկայացնելով կառավարության անցած մեկ տարվա գործունեության վերաբերյալ, Պուտինը վստահեցրեց, թե տնտեսական քաղաքականության կուրսը ճիշտ է ընտրված, ինչի արդյունքներն արդեն ակնհայտ են։ Ռուսաստանն այս ճգնաժամին արձագանքեց հզոր պետության նման, որը չի սպասում մինչև ամեն ինչ ինքն իրեն կկարգավորվի, այլ ինքնուրույնաբար վճռական և արագ քայլեր է ձեռնարկում, հայտարարեց Պուտինն ու մանրամասնեց.
Мы сохранили запланированный объем бюджета.
Մենք որոշեցինք չկրճատել բյուջեն բազմաթիվ այլ պետությունների նման, այլ վերաբաշխում կատարեցինք, գումարները ուղղելով առավել սուր հարցերի լուծմանը։ Արդյունքում 2009 թվականին նախորդ ոչ ճգնաժամային տարվա համեմատ ծախսերն ավելացան ավելի քան 27%-ով։ Էականորեն բարձրացան աշխատավարձերը, թոշակներն ու նպաստները։ Ես ինքս երեք զարմացա, երբ աչքի անցկացրի այս ցուցանիշները, խոստովանեց Ռուսաստանի վարչապետը։ Պնդելով, թե ճգնաժամի դեմ իրականացված միջոցառումների մեծ մասը արդյունավետ է եղել, ինչի արդյունքում կառավարությունը հաջողել է կանխարգելել տնտեսության, ֆինանսական հատվածի և սոցիալական ոլորտի փլուզումը, Պուտինը միաժամանակ ընդգծեց. Դերևս վաղ է խոսել ճգնաժամի լիա կատարավարտի մասին, անհրաժեշտ է նույն թափով շարունակել նախանշված բարեփոխումները։ Կարևոր է, որպեսզի բոլորս և կառավարությունը և այս դահլիճում նստած պատգամավորները պատասխանատու ֆինանսատնտեսական քաղաքականություն իրականացնենք, որպեսզի հետո ձեռքներս ուրիշներին չպարզենք, կորցնելով մեր տնտեսական, իսկ դրա արդյունքում նաև քաղաքական ինքնավարությունը։ Բարձր գնահատելով իր ղեկավարած կաբինետի աշխատանքը, Պուտինը միաժամանակ ընդունեց, որ տնտեսական աճի ցուցանիշը կարող էր շատ ավելի բարձր լինել, եթե պետությունը իսկապես ազատ տնտեսական միջավայր ստեղծեր գործարարների համար, ազատելով նրանց անհարկի վարչարարությունից, արհեստական խոչընդոտներից ու ավելորդ
թղթատարությունից։
Ինչ ազատության մասին կարող է խոսք լինել, եթե մինչև վերջերս մեզ մոտ ձեռներեցության 500 տեսակ պարտադիր արտոնագրման կարիք ուներ, ապրանքների 78%-ը Ռուսաստանում վաճառքի հանելու համար անհրաժեշտ էր պարտադիր վկայագիր ունենալ, ուրեմն և յուրաքանչյուրի համար առանձին ինչ-որ տեղեկան կամ թույլտվություն ստանալ։ Ինչ բարենպաստներ դրումային միջավայրի մասին կարող է խոսք լինել, եթե օրինակ շինարարության թույլտվություն ստանալու համար Ռուսաստանում գործընթացը կարող է ձգվել մինչև 2 տարի, այն դեպքում, երբ Եվրոպայում նույնը հնարավոր է անել 3-6 ամսում, շարունակեց Վլադիմիր Պուտինը, խոստանալով առաջի կատարում էականորեն նվազեցնել գործարանների, հատկապես սկսնակ ձեռներեցների առջև դրված այսօրինակ խոչընդոտները։ Տարեկան հաշվետվության ընթացքում վարչապետը մի շարք խոստումներ տվեց նաև թոշակառուներին, բազմազավակ մայրերին ու պետական ծառայողներին։ Այս տարվա աշնանը կքննարկենք նաև աշխատավարձերը բարձրացնելու հնարավորությունը, հայտարարեց Վլադիմիր Պուտինը, ընդգծելով, որ հարցը կորոշվի բյուջեի վիճակը քննելուց հետո միայն։ Անկախ աշնանը արձանագրվելիք ցուցանիշներին, հստակ է կառավարությունը այս տարի ամեն ինչ կանի առողջապահական համակարգը ամրապնդելու համար։ Իրավիճակն ուղղակի աղետալի է, հետաձգել չի կարելի, ընդգծեց Վլադիմիր Պուտինը։
Այսօր
Ռուսաստանի առողջապահական հաստատությունների 30%-ը գտնվում է վթարային վիճակում, չնայած այն ամեն ինչ արդեն այս ուղղությամբ պարվել է պետական ծրագրերի շրջանակում։ Շատ հիվանդանոցներ և պոլիկլինիկաներ չունեն բավարար չափով սարքավորումներ ժամանակակից պահանջներին համապատասխան օգնություն ցուցաբերելու համար։ Խոսելով առաջիկա հրատապ ծրագրերի մասին, Վլադիմիր Պուտինը խոստացավ նաև ակտիվորեն պատրաստվել 2014 թվականին Սոչիում անցկացվելիք ձմեռային օլիմպիական խաղերին, ընդգծելով, որ այսօր արդեն շուրջ 27,000 մարդ աշխատում է օլիմպիադային անհրաժեշտ չինարարական կառույցների վրա։
Ներկայացնում էր Հեղինե Բունյացյանը, այժմ մեր խնդիրներին անդրադառնանք։ Հայաստանի հիփոթեքային շուկայի զարգացման համար գերմանական KfW բանկը Հայաստանի կենտրոնական բանկին 320 միլիոն եվրո է հատկացրել։ Ինչքանով այն հասարակ գնորդի հոգսերը կթեթևացնի, կիմանանք Տիգրան Ավետիսյանի պատրաստած ռեպորտաժից։
Նախորդին գերմանական KfW բանկի և Հայաստանի կենտրոնական բանկի միջև կնքվել է 20 միլիոն եվրոյի չափով վարկի տրամադրման մասին պայմանագիր։ Վարկն իրացվելու է գերմանահայկական հիմնադրամի բնակարանային ֆինանսավորման կայուն շուկայի զարգացում վարկային ծրագրի շրջանակներում և նպատակ ունի խթանել Հայաստանի հիփոթեքային շուկան։ Նշենք, որ սա շարունակվող ծրագիր է։ 2006 թվականի մարտին և 2007-ի դեկտեմբերին գերմանական KfW բանկի և Հայաստանի կենտրոնական բանկի միջև կնքվել էին համապատասխան պայմանագրեր, որոնցով ԿԲ-ին 600 միլիոն եվրոյի երկու մասնաբաժիններով վարկեր էին տրամադրվել։ Միջազգային ճգնաժամի հետևանքով Հայաստանի բավականաչափ պասիվացած հիփոթեքային շուկայի վրա ինչ ազդեցություն կունենա KfW-ի վարկի այս հերթական 20 միլիոն եվրոյի չափաբաժինը։ Այս հարցն ուղեցինք գերմանահայկական հիմնադրամ ծրագրի կառավարման գրասենյակի տնօրեն Գևորգ Թումանյանին։ Նշենք, որ այս հիմնադրամը ստեղծվել է կենտրոնական բանկի կողմից և զբաղվում է KfW-ի տրամադրած վարկային ծրագրերի կառավարումով։ Ըստ Գևորգ Թումանյանի, հիփոթեքային շուկայի ակտիվացման համար նախ և առաջ անհրաժեշտ է, որ շատանան անշարժ գույքի արգու վաճառքի գործարքները, իսկ այդ ցուցանիշը պայմանավորող կարևոր գործոններից մեկը բնակիչների կամ ավելի ճիշտ սպառողների շրջանում առկա սպասումներն են, տվյալ դեպքում բացասական սպասումները։ Այս իմաստով հիփոթեքային շուկայի զարգացման համար ամենանպաստավոր վիճակը կայունությունն է, երբ սպառողի համար կանխատեսելի է իր քայլերի արդյունքը։
Ճգնաժամի հետևանքով ժողովրդի մոտ առաջացավ բացասական սպասումներ փոխարժեքի մասով։ Գաղտնիք էլ չի մեզ մոտ, որ որպես կանոն կամ մեծ մասը անշարժ գույքի արգու վաճառքի իրականացվում է արտաժույթով։ Հիմա այս անկայունության վիճակը և այդ բացասական սպասումները փոխարժեքի նկատմամբ նպաստեցին նաև, որ պասիվանա շուկան։ Հիմա այս ծրագիրը ինչով կնպաստի այդ պասիվությունից դուրս գալու խնդրին։ Այս ծրագիրը իրականացվում է ամբողջովին դրամով, այսինքն փոխարժեքի ռիսկը այս գործողությունների մեջ ամբողջովին բացակայում է։
Ինչ վերաբերում է հիփոթեքային շուկայի առավել էական գործոններից մեկին, սպառողի գնողունակության բարձրացմանը, ապա ըստ Գևորգ Թումանյանի, Այս ծրագիրը դրա հետ անմիջական առնչություն չունի։
Գնող ունակությունը ընդհանուր առմամբ երևի թե չի բարձրացնի, որովհետև սրա նպատակը մի փոքր ուրիշ է, բայց անուղղակի ձևով հնարավոր է։
Գերմանահայկական հիմնադրամի գրասենյակի տնօրենը մեզ հայտնեց, որ KfW-ն իր գործընկեր առևտրային բանկերին, որոնցից են օրինակ Արարատ բանկը, Հայ Էկոնոմ բանկը, Արեքսիմ բանկը և Բիբլոս բանկ Արմենիան, վարկերը տրամադրում է 8.25 տարեկան տոկոսադրույքով։ Առևտրային բանկերն իրենց հերթին հիփոթեքային վարկերը սպառողին են տրամադրում 12-ից մինչև 16 տարեկան տոկոսադրույքով։ Արարատ բանկից մեզ հայտնեցին, որ կախված որոշակի պայմաններից իրենց տրամադրած հիփոթեքային վարկերի տոկոսադրույքը տատանվում է տարեկան 12-ից մինչև 14-ի սահմաններում։ Բիբլոս բանկից էլ տեղեկացանք, որ տոկոսադրույքի տատանման միջակայքն իրենց մոտ 12-ից մինչև 15-ն է։ Արդյոք նման տոկոսադրույքների պայմաններում հնարավոր է հիփոթեքային շուկայի ակտիվացում ակնկալել։ Խոսեցինք հիփոթեքային գործունեության մեջ ներգրաված անշարժ գույքի գնահատման փորձագետների հետ։ Նրանցից մեկը մեզ հետ զրույցում համաձայնեց այն գնահատականին, որ շուկայի ակտիվացման համար առավել էական գործոնը մարդկանց սպասումներն են։
Նույնիսկ նպաստավոր պայմաններով հիփոթեքային վարկեր առաջարկելու դեպքում մարդկանց մոտ անհանգստություն կա, կարողանան իրանք տարիների ընթացքում իրանք այդ պարտավորությունները կատարեն։
Փորձագետը հիշեցնում է, ընդամենը մի քանի տարի առաջ, երբ Հայաստանի հիփոթեքային շուկան բավականաչափ ակտիվ էր, վարկերը տրամադրվում էին նույն, իսկ որոշ դեպքերում նաև ավելի բարձր տոկոսադրույքներով։ Այն ժամանակ դրան մեծապես նպաստում էին սպառողների դրական սպասումները և ապագայի քիչ թե շատ կանխատեսելի լինելու հանգամանքը։ Ինչ վերաբերում է KfW-ի տրամադրած և առհասարակ հիփոթեքային շուկայի ակտիվացմանը միտված նմանատիպ վարկերին, ապա
վարկերը իհարկե, եթե պայմանները գրավիչ են, ինչ որ չափով կնպաստի շուկային, բայց հիմնական գործոնը դա տնտեսական ստաբիլությունն է։
Իսկ սպառողների գնողունակության բարձրացումը շատ ավելի ընդգրկուն խնդիր է և կապված է տնտեսության ընդհանուր զարգացման հետ, ասում է մեր զրուցակիցը։ Մարդկանց դրական սպասումների համար հիմք, ըստ գերմանահայկական հիմնադրամի գրասենյակի տնօրեն Գևորգ Թումանյանի, այնուամենայնիվ կա։ Դատելով հիմնադրամի ծրագրերի ցուցանիշներից, հիփոթեքային շուկայի պասիվության նվազագույն կետն արդեն անցել ենք։
Հատակին մենք հասանք անցյալ տարվա երկրորդ կես և այս ձմեռվա հունվար-փետրվար ամիսներ, բայց հիմա որոշակի արդեն աշխուժություն նկատվում է։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսլանդիայում ժայթքած հրաբխի մոխրի ամպի պատճառով Հայաստանում ապրիլի 15-ից արդեն 5 օր է, օթային 9 ուղղություն փակեր այսօրվանից, օթային հեռահաղորդակցությունը գրեթե բաց է միայն դեպի Բերլին ուղղությունն է, հետաձգվում Սարգիս Հարությունյանն է թեմային անդրադառնում։
Այսօրվա դրությամբ Եվրոպայից Հայաստան չեն կարողանում վերադառնալ մոտ 750 ուղևորներ, իսկ Երևանից Եվրոպա չեն կարողանում մեկնել 1140-ը։ Այսօր այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Խաղավիացիայի գլխավոր վարչության պետի տեղակալ Արամ Մարությանը։ Վերջինս շարունակեց, թե ներկայացվածը չի վերաբերում ռուսաստանյան ուղղությանը։
Ներկայիս դրությամբ երեք մենք ունեցանք առաջի չվերթը, որը կատարվել դա շահական ավիաուղիներն են, այսինքն մենք երեք արդեն 140 ուղևոր բերեցինք դեպի Հայաստան, մոտավորապես 30%-ի չափով Երևանից մեկնող ուղևորների տոմսերը ուղևորները հետ են վերադարձել, ուրավիագործակալությունները, ավիաընկերությունները գումարը բոլորը վերադարձել են, 100% ռուս մենք հետամուտ ենք եղել այդ պրոցեսին նաև։
Նա նշեց, թե Երևան չվերադարձած և այստեղից չմեկնած բոլոր ուղևորների տվյալները քաղ ավիացիայի գլխավոր վարչությունում են, և այդ կապակցությամբ իրենք համապատասխան աշխատանքներ են իրականացնում։ Օրինակ, վարչությունում ստեղծված հատուկ հանձնախմբի, որն այս օրերին գործում է շուրջօրյա և ավիաընկերությունների համատեղ ջանքերով, այն ուղևորների համար, ովքեր շտապ պետք է մեկնեն եվրոպական որևէ ուղությամբ կամ վերադառնան Երևան, ռեբուք է արվում կամ տոմսերը վերաձևակերպվում են մեկ այլ ավիաընկերության բացված չվերթի վրա։ Մարությանը շարունակեց, թե չվերթների հետաձգման միայն առաջին օրը, ապրիլի 15-ին, են Զվարթնոց օդանավակայանում որոշակի կուտակումներ եղել, որից հետո իրավիճակը կարգավորվել է։
Քանի որ չվերթից առաջ ամբողջ ինֆորմացիան ուղևորների կայանկերություններում նախորդ ուղևորներին տեղեկացվել է, որ ընդունենք չվերթը չի իրականացվելու և ուղևորները լրացուցիչ չկան օդանավակայան։
Արմավի ավիաընկերության մամուլի քարտուղար Նանա Ավետիսովան մեզ փոխանցեց, թե ընկերությունը դեպի Եվրոպա թռիչքները սկսեց հետաձգել ապրիլի 16-ից, և այսօր իրավիճակը նույնն է, դեպի Եվրոպա արմավյան առայժմ թռիչքներ չի իրականացնում։
Բայց մենք կարանք ասենք, որ ապրիլի 24-ին Երևան-Օդեսա-Երևան չվերթը կկայանա, Երևան-Խարկով-Երևան և Երևան-Կիև-Երևան կլինի
չվացուցակի համաձայն։
Ավետիսովան նշեց, որ առ այսօր Արմավիայից Տոմսեր գնաց որևէ ուղևոր իրենց չի դիմել, ապահովել հյուրանոցով կամ սնունդով եւ իրենք էլ որևէ մեկին նման աջակցություն չեն ցուցաբերել։ Փոխարեն ուղևորներին առաջարկում են փոխարինել իրենց Տոմսերը տվյալ կամ այլ ուղություններով, սակայն ավելի ուշ կայանալիք չվերթների Տոմսերով։ Նա նաեւ ասաց, թե այս պահին դեռևս ճշտված չեն Արմավիայի վնասները թռիչքների հետաձգման պատճառով։ Ի դեպ, անդրադառնալով այն հարցին, թե արևելք շարժվող իսլանդական հրաբխային մոխրի ամպը կարող է արդյոք օդագնացության համար խնդիրներ ստեղծել հայաստանյան օդային տարածքում, քաղավիացիայի գլխավոր վարչության պետի տեղակալը նշեց.
Ճիշտ ասած, այդ խնդիրը նույնպես հիմա քննարկվում է մեզ մոտ, մասնագետները պետք է եզրակացություն տան, հիմա ուսումնասիրությամբ ուլում է։ Մենք ունենք նավիգացիոն ծառայություն, ավիացիայի գլխավոր վարչության մեջ կա նավիգացիոն ծառայություն, որտեղ որ այդ խնդիրը ուսումնասիրվում է, այսինքն այս պայդրությամբ նմանատիպ մտավախություն չկա։
Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի հրաբխագիտության լաբորատորիայի աշխատակից Խաչատուր Մելիքսեցյանը մեզ հետ զրույցում նույնպես քիչ հավանական համարեց, որ նշված ամպի բացասական հետևանքները կզգացվեն նաև Հայաստանում։
Ամեն դեպքում մենք Իսլանդիայից հեռու ենք 4700 կիլոմետր եւ այդ մոխիրը նույնիսկ եթե հասնի Հայաստան, նու վերջին տվյալներով սևծով մինչեւ արդեն հասել է, բայց դա նախ շատ բարձր է, շատ մանրահատիկ փոշի է եւ կոնցենտրացիան թույլ կլինի արդեն։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ թողարկման ավարտին տեղեկացնեմ, որ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռոբերտ Բրատկեն ևս ժամանել է Բաքու։ Հեյդար Ալիևի անվան միջազգային օդանավակայանում նա հայտարարել է, որ հանդիպելու է նախագահ Իլհամ Ալիևին, ինչպես Իլհամ Ալիևն է ասել. «Մենք Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման վճռորոշ փուլում ենք գտնվում։ Հիմա հարկ է ետ վերադարձնել անցած երկու ամիսների ընթացքում վատնված ժամանակը», կարծիքի հայտնել ամերիկացի համանախագահը, շեշտելով, որ ինքը նախագահ Իլհամ Ալիևին փոխանցելու է, որ Միացյալ Նահանգները ամեն ինչ կանի խաղաղ գործընթացում առաջ խաղացում ապահովելու համար։ Սրանք Ռոբերտ Բրատկեի բառերն էին։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, լսեք մեզ յուրաքանչյուր աշխատանքային օր առավոտյան 9-ից երեկը 3-ին և երեկոյան 7-ին։ Օրվա անցուդարձին հետևեք նաև այցելելով մեր ինտերնետային azatutyun.am կայքը։ Եթերաժամը վարեց Աստղիկ Բեդևյանը, այս պահին ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, հաջողություն։